Gepliýär azatlyk radiosy. Mikrofonu gönü maksat atayız biz xabarlar gündülü gepleşimize dowam etdiriýäris. Farabda sünnetine sağlık idaralarına amal edilmeli. Bahar aylarının gelmegi bilen Lewap vilayatynyň Farab etrafyna erkek çağaları sünnet ettirmek mövsümi badaldy. Bu barada azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Onun maglumatlaryna görä etrap häkimetleri çağaların diňe döwlet sağlyk edaralaryna sünnet ettirilmegini talap edýär. Bu talabyň fonuny habarçynyň tasdiklamagyna görä etrap hastahanasynyň hirurgiýa bölümine sünnet üçin lukmanlar ýenatalardan para soraýar. Bu ýagda ýenatalardan ýagyrylyk döredýär. Habarçy sünnet üçin hastahananyň ýenatalardan sağlyk kepilnamasyny hem-de razyçylyk hatyny talap edýändigini habar berdi. Habarçy sünnet üçin şol zatyny munyň üçin zerur bolan resmi namalar üçin ýenatalaryň 300 manat çykdyjy etmeli bolýanyny aýtdy. Resmi nama taýýarlamak islemeýän adamlar 1000 manat hirurgun jübesine salmaly diýip bir ýerli ýaşaýjy azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda häkimetler tebiplerin çağalary öýlerde sünnet etmegini gadagan edýär. Hukuk goraýjy işgärler çağalaryň öýlerde sünnet edilmeliligi barada tebiplerden dilhat aldylar diýip Farab ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň erkek çağalaryň sünnet edilmegi dini däp desturlar esasynda amala aşyrylýar we kanunçuluk tarapyndan düzgünleşdirilmeýär. Yurtda däp bolşyaly sünnet mögtümine häkimet wekilleri çağalaryň halk tebipleri tarapyndan öýlerde sünnet edilmeliligi barada düşündürüş işlerini geçýärler. Ozolky ýyllaryň tejribelerini häkimetler çağalary öýlerde sünnet edýän tebiplere 3000 manat möçberine jerime salynjakdygy barada duýduruş berdi. Egerde bu hadise ikinci gedek gaýtalansa onu tebiplerin tutsak ediljekdigi duýduruldy. 2018-nji ýylyň martyna Daşowul vilayatynyň Aktepe etrafyna çağalary öz öýüne sünnet edýän pensiýadaky bir lukman howpsuzlyk gurluklary tarapyndan saklandy. Türkmen maşgalalaryna erkek çağalaryň sünnet ettirilmegi dabaraly ýagdaýda ýürüýtü çäre bilen bellini Erkek çağların sünnet ettirilmegi dünyada esasan musulman yurtlarda hem de yevreylerin arasında giyin yayrandır. Barlıqları göre dini sebeplerden daşkarı sağlık ve medeni sebeplerin esasında erkeklerin sünnetlenen yurtları hem var. Barlıqları göre musulman yurtlarının ençemesinde şolsanı Türkmenistan'a erkeklerin tozun götürümünden hem köpüsü sünnet ettiriyar. worldpopulationreview.com saytının maglumatlarına göre Türkmenistan'ın komşusu Afganistan'ı ve merkez azı yurdu olan Tacikistan'ı erkekleri sünnetlemenin derecesi 99 götürme bara vardır. Özbekistan ve Türkmenistan yali beylikli kabir musulman yurtlarına olsa bu san 90 götürümünden yukarıdır.